The OA One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Matangazo ya VOA Express hewani moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, saa 2:30 asubuhi Washington DC, 9:30 mchana Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio uko nami Patrick Ndwimana, lakini nashirikiana vile vile na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakuwa sote tukisukuma gurudumu la VOA Express. Mengi ambayo tumekuandalia, usiondoke kando ya redio yako. Tutakuwa na habari muhimu za dunia, hali kadhalika burudani ya muziki, ambapo tutakuchezea vitu vizuri kabisa. Will Paul akishirikiana na Gucci wanakuambia you. Hali kadhalika tutakuwa na kipengele cha lifestyle kikitoka kule Mombasa nchini Kenya. Tutakusomea yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Hali kadhalika utapata kibao cha muziki Jaro kilichopigwa na Zuchu. Basi twende pamoja.
Naam, kama kawaida Express tutakuwa na taarifa iwapo mawasiliano yataruhusu kuhusu kombe la dunia nusu finali. Jana tayari Ufaransa imeishinda Morocco na watakitinga na Argentina siku ya Jumapili. Kulikoni, kipi kinaendelea? Lakini huko huko Kenya kuna mjadala mkubwa ambao umezuka kwenye mitandao ya kijamii baada ya fununu kwamba kuna cheo ambacho amepewa binti wa rais, anaitwa Charlene Ruto. Ye mwenyewe kajiita kwamba ni first daughter. Je, wachambuzi wa masuala ya katiba na sheria wanasema nini? Ni baadhi ya mambo ambayo tutakwenda nayo kwenye matangazo ya Express. Mkamiti, basi moja kwa moja tuende huko Kenya. Kama nilivyodokeza, kuna mjadala mkubwa sana, gumzo kwenye mitandao ya kijamii baada ya fununu kwamba Rais Ruto katenga au kapanga cheo fulani ikulu cha binti yake ambaye anaitwa Charlene Ruto. Huyu Charlene Ruto mwenyewe amejiita first daughter. Na ni first daughter kweli?
Na ni first.
Sasa watu wanajiuliza inakuwaje kunakuwa first daughter, kunakuwa first lady, katiba ya Kenya inaruhusu hilo? Kwa hiyo kuna mkanganyiko hapa. Na Wakenya wanadhani kwamba huenda huyu binti wa rais anatumia fedha za umma katika mambo yake, akienda kununua vitu dukani na nini. Kwa hiyo kuna huu mjadala, lakini sasa ilibidi tupate mwanga, maelezo kutoka kwa wanasheria, watu wa masuala ya katiba. Basi muda mfupi uliopita nilizungumza na bwana Dunstan Omari ambaye ni mwanasheria na kumuuliza, je, first daughter inakubaliwa katika katiba ya Kenya au ni watu tu wamekwenda kwenye mitandao ya kijamii hawajaelewa kipi ambacho kinaendelea. Haya ndiyo maelezo ambayo amenipa kuhusu hii fununu kwamba kuna cheo cha binti wa rais ikulu au la. Tumsikie anavyosema hapa.
Neno first daughter halijazuiliwa mtu kujiita, mtu kujibandika. Kwa hivyo lile ni jina la utani alilojibandika pale. Kwa hivyo sitarajii kwamba Wakenya ama dunia nzima ina sababu za kufuata ule mtoto, ule msichana wa rais anapozungumza vile. Kuna uhuru wa kujiita jina lolote kama lile jina halijazuiliwa, lakini katiba na sheria za Kenya hazina nafasi ya kiti kama kile, wala hatujaona pembe zozote za serikali zikionyesha kwamba kuna kile cheo ama kuna kusudiwa kuwepo kwa kile cheo. Ule msichana na serikali ishasema kwamba yeye anachokifanya ni kazi ya kuhudumia watu, social work, charity work.
Na Charlene Ruto kweli akijibu wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii anasema msileti mjadala ambao unakanganyika, unaleta mkanganyiko kidogo. Mambo ambayo nayafanya mimi ni mambo ya kibinafsi. Nafanya shughuli za hisani kusaidia watu. Lakini yeye mwenyewe ndio akajiita first daughter.
Na je, pengine ofisi zake kama wamesema zipo ndani ya ikulu na binti huyo anakaa ikulu?
Haijaelezwa wazi kwamba ofisi ipo ikulu, sababu huyu mwanasheria anasema hata kwenye gazeti la serikali cheo hicho bado hakijatangazwa. Na katiba ya Kenya hakuna mahali kuna cheo cha first daughter. Lakini huyu Charles Ruto anaonekana akifanya mikutano na viongozi.
Viongozi wa utawala
na wakuu wa makaunti, viongozi mbalimbali tu. Sasa kwa hiyo watu wanajiuliza inakuwaje anafanya mikutano na viongozi? Na hapa nimemuuliza mwanasheria Danstan Omari, je, vipi kwa nini anafanya mikutano na viongozi mbalimbali wa Kenya kwenye ngazi za county na nini, kutana magavana na watu kutoka tabaka mbalimbali kwenye taasisi za serikali. Je, anaruhusiwa, anafanya mikutano hii kama nani? Na hapa ametoa maelezo.
Hakuna sheria inayomzuia yeye kukutana na mtu yote. Taifa la Kenya la kubaliana kila mtu kukutana na watu wengine. Kumbuka kwamba mabibi na mabibi wa magavana hawajakubaliwa na sheria zozote katika taifa Kenya, lakini kwa sababu wao mabibi wa magavana wanaweza kwenda kufungua kazi ya charity. Kazi ya charity, kwa mfano, watu kama Manu Chandaria, watu kama ule ambaye ni Mwangi wa Equity kusomesha watoto wao, ile bank wanakwenda wanakutana na magavana. Kwa hivyo sioni chochote hazuia mtoto wa rais kuweza kukutana na kiongozi yeyote wa taifa la Kenya.
Mwanasheria huyu anaeleza kwamba hakuna chochote ambacho kinamzuia binti wa rais kukutana na viongozi, kiongozi wote wa Kenya, sababu ni katika shughuli za kutoa misaada ya hisani na nini. Kwa hiyo anasema wa Kenya watulie kidogo, wasileti mjadala ambao hauhitajiki.
Kibao Jaro hicho kutoka kwa Zuchu kinatupeleka mpaka sehemu nyingine ya VOA Express, ambapo kama ujuavyo basi VOA Express haiwezi kuepuka kuacha kuzungumzia mambo yanaendelea Doha, Qatar. Japokuwa leo kuna mapumziko, lakini bado mengi yanazungumzwa. Ni kuangalia kile kitakachofanyika kijacho. Watu wamejipanga vipi? Shamra shamra bado zinaendelea vipi? Tunafahamu kwamba Jumapili ndio mtanange wenyewe wa nguvu, lakini pia Jumamosi kuna mechi nyingine pia ambayo pia inazungumziwa, japokuwa si sana, ni kati ya timu hizi mbili, Morocco na Croatia, ambazo pia nazo zitapambana siku ya Jumamosi ili yaweze kupatikana mshindi wa tatu. Haya basi, tunazidi kusonga mbele.
Kwenye line ya simu tunatarajia kumpata Sunday. Sunday Shomare, upo?
Nipo standby. Assalamu alaikum kutoka hapa Doha.
Wallahi assalam. Sunday, jana Morocco wameondolewa, lakini baada ya kucheza vizuri na kupata nafasi za kuweza kuweka bao nyavuni, lakini hawakufanikiwa. Unafikiri wachambuzi wanasema nini, kitu kipi kimefanya Ufaransa kuweza kuishinda, sababu ndio wa safari ya kwanza, mara kwanza Morocco kushindwa katika kombe la dunia la Qatar. Kipi kimepelekea Morocco kutofanya vizuri jana katika mchezo wake na Ufaransa?
Ni kweli kabisa, wachambuzi wamezungumza mengi kuhusiana na mechi hii ya Morocco na Ufaransa. Kama ulivyoona, Morocco jana walipoingia uwanjani waliingia na kasi, waliingia na ari wakiwa na washabiki wengi nyuma yao. Lakini itakumbukwa kwamba mabeki wawili wakati wa Morocco walikosekana. Mmoja ambaye ni captain aliumia wakati wa mechi, msuli wake ulileta shida, akatoka nje. Lakini vile vile beki mwingine wakati hakuweza kabisa kushiriki mechi ya jana ingawa alikuwepo mazoezini. Sasa hilo moja wapo ilikuwa tayari kwa upande wao, limewapa shida kidogo. Romain Saiss ni beki mzuri sana wa timu ya Morocco, na Yefa Gwedna ni mchezaji mzuri sana upande wa nyuma. Sasa hiyo ni moja, lakini pili unasema kocha alibadilisha mfumo wake kwa kiasi fulani wa Morocco, labda kwa sababu ya kukosa mabeki wake wazuri. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hilo likaathiri timu hii ya Morocco. Lakini vivyo kwa upande mwingine, kama unafahamu, Le Bleu wana uwezo mkubwa sana, wana vipaji vingi kwenye timu yao vikiongozwa na Kylian Mbappe. Kwa hiyo hawa jamaa wa Le Bleu jana walikuja wakitafuta tu nafasi yoyote ya kufunga goli, na hawakufanya makosa. Kama unavyokumbuka wamepata goli mapema kabisa katika dakika ya 5. Na mara nyingi timu ambazo katika michuano hizi imesemekana zimefunga goli la mapema zimekuwa zikipoteza michezo yake. Morocco binafsi hawakwahi hata siku moja kufungwa bao isipokuwa la kujifunga wao wenyewe. Kwa hiyo walikuwa na rekodi nzuri sana ya ulinzi wakiingia katika mechi hii. Kwa hiyo kupigwa goli la mapema peke yake tayari na haribu ule mchezo wao wa kuweza kupambana na kusema kwamba hapa wanaweza kushinda. Ingawa kama unavyoona ukiangalia statistics za mchezo, Morocco kwenye udhibiti wa mchezo, Morocco kwenye pasi, Morocco wameongoza karibu
kabisa. Wameongoza kabisa. Sunday basi
wakuweza kufunga magoli.
Finali Jumapili mtanange Ufaransa na Argentina. Washabiki hapo wanasema nini?
Bwana Patrick na mkamiti, huo ndio moto mkubwa ambao wanaweza kusema wengi walikuwa kisubiri, kama vile wanaita finali ya ndoto ambayo itakuwa ni ya kihistoria, kwa sababu hapa inakutanisha majogoo wawili wakubwa. Unaye Kylian Mbappe kutoka Ufaransa na unaye Lionel Messi. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kimekuwa kisubiriwa sana. Hapa kuna washabiki wengi sana wa Messi, niwaambie tu mfahamu kwamba eneo hili hivi sasa limegubikwa na blue na nyeupe karibu kila kona. Ufaransa watakuja wana uwezo kweli kweli, lakini kitu kikubwa ambacho wataangalia hapa ni uwezo wa hawa wafungaji, watafanya nini kwenye mechi hii. Lakini vivyo uangalie tu uwezo wa wafungaji, lakini uwezo wa kitimu kwa pande zote mbili. Ufaransa kwa upande wake wataweka historia, kwa sababu hii ni mara ya pili mfululizo tangu 2018 wanaingia kwenye finali, kitu ambacho kijaonekana zaidi ya miaka 60. Kwa hiyo wanakuja hapa wakitaka pia kuandika historia katika kombe la dunia. Kwa hiyo tushuhudie mtanange wa hali ya juu sana kutoka timu hizi mbili zenye uwezo mkubwa duniani kimichezo. Na usahau pia mpira unaotumika ni mpira tofauti na ile kwenye raundi ya kwanza, unaitwa Al-Hilm au The Dream au Ndoto, mpira ambao umetengenezwa ukizingatia zaidi masuala ya mazingira na hali ya hapa Doha. Kwa wametumia karatasi, wametumia maji, wanasema kwamba mpira huu umetengenezwa mahususi ukiwa unaenda vizuri sana katika mechi hizi za kwanza mpaka finali.
Tukushukuru sana Sunday Shomari, utaendelea kutupa mengi zaidi kuhusu mambo yanavyoendelea huko Qatar. Basi baadaye muda mfupi tu tunaingia kwenye habari za dunia.
Ukraine imesema mashambulizi ya Russia yameua watu wawili Alhamis katika mji wa kusini wa Kherson, huku maafisa waliowekwa na Russia wakiripoti mashambulizi ya Ukraine katika mji wa mashariki wa Donetsk. Kirilo Timoshenko, naibu mkuu wa ofisi ya rais Volodymyr Zelensky, alichapisha kwenye Telegram kwamba mashambulizi ya Russia yalipiga jengo la utawala la mkoa huko Kherson. Mjini Donetsk, meya aliyeteuliwa na Russia Alexis Kulemzini amesema mashambulizi ya makombora usiku wa kuamkia leo ni sawa na baadhi ya mashambulizi makubwa zaidi huko kwa miaka mingi.
Peru imetangaza hali ya dharura ya siku 30 nchi nzima siku ya Jumatano kujibu maandamano yaliyochochewa na kuondolewa madarakani kwa rais Pedro Castillo. Tamko hilo linatoa wito kwa jeshi kuunga mkono polisi katika kudumisha utulivu. Pia inasitisha haki za uhuru wa kutembea na kukusanyika pamoja na ulinzi dhidi ya kupekua nyumba za watu.
China inaharakisha kuwachanja watu wake walio katika mazingira hatarishi leo Alhamis kwa matarajio ya kupunguza wimbi la maambukizi ya COVID-19, huku baadhi ya wachambuzi wakitarajia idadi ya vifo kuongezeka kutokana na kulegeza masharti makali ya udhibiti uliowekwa awali ili kudhibiti janga hilo kwa miaka mitatu. Msukumo huo unakuja wakati shirika la afya duniani pia likielezea wasiwasi kwamba idadi ya watu bilioni 1.4 nchini China kupatiwa chanjo za kutosha na Marekani ilitoa msaada katika kukabiliana na kuongezeka kwa maambukizi. Beijing Jumatano iliyopita ilianzisha kuvunja sera yake ngumu ya udhibiti wa zero COVID.
Na wauguzi wa huduma ya afya ya taifa nchini Uingereza walifanya mgomo leo Alhamisi, ikiwa ni mara yao ya kwanza kabisa kuwahi kugoma katika taifa hilo kufuatia mzozo mkali na serikali juu ya shinikizo la nyongeza mshahara kwa hospitali ambazo tayari zimekuwa katika moja nyakati zenye shughuli nyingi zaidi kwa mwaka. Kibao na kupenda Retina akishirikiana na Palaso na kitu chao hicho na kupenda na kukunda, I love you na kuagara, mambo yote hayo katika lugha mbalimbali maana yake ni mapenzi, tunakupenda na kuagara, ndagukunda. Ndagukunda ni katika lugha yetu ya Rwanda na Burundi.
Aha. Okay. Na kupenda katika lugha ya Kiswahili.
Na kuagara Luganda.
Okay. Ni mchanganyiko.
Mchanganyiko.
Shukran, basi haya yote unayapata katika VOA Express. Na sasa basi tuangalie kipengele kile cha lifestyle kama nilivyokueleza hapo mwanzo. Kutoka huko Mombasa, vijana chipkizi katika tasnia ya filamu huko Kenya wanaendelea kukabiliana na vikwazo vingi licha ya serikali nchini humo kubuni sera ya taifa ya filamu ili kukabiliana na changamoto zinazokwamisha ukuaji wa tasnia ya filamu nchini Kenya. Ingawa hivyo basi, baadhi yao wanajikakamua na kupata ufanisi wa kutambulika kimataifa. Huyu hapa Omar Kibulanga anaelezea safari yake ndefu katika taaluma ya utengenezaji filamu iliyopelekea yeye kupata tuzo tofauti tofauti hivi karibuni, ikiwa tuzo ya kila mwaka maarufu kama Kalasha TV and Film Awards.
Jina langu ni Omar Kibulanga, mimi ni mtengenezaji filamu. lakini nilisomea masuala ya wanahabari na uchapishaji. Baadaye nikaamua kuingilia katika masuala ya utengenezaji filamu. Sababu kuu iliyonipelekea huko ni katika mipaka na vikwazo vya wanahabari. Haswa ile nchi inayotokea Kenya, habari nyingi ambazo zinapewa kipaumbele ni kuhusiana na masuala ya siasa, masuala ya uchaguzi, na mimi haswa uelekeo wangu ulikuwa hauko huko. Uelekeo wangu ulikuwa katika ni hadithi, visa, story kuhusu jamii, kuhusu watu. Kwa hivyo nikaona fani ambayo itaweza kuninoa mimi katika huo uelekeo wangu ni fani katika masuala ya filamu, haswa documentaries. Nashukuru niliweza kuchukua hatua hiyo takriban miaka miwili sasa, na nimeweza kutoa filamu kadhaa. Nashukuru filamu karibu zote ambazo nimetoa zimeweza kutambulika katika nyanja mbalimbali na vile vile kutuzwa. Kupitia filamu hii yangu ambayo naita Wasifu wa Habib Swaleh, The Biography of Habib Swaleh, ambayo iliweza kutambulika, iliitwa katika kongamano la kila mwaka katika chuo kikuu cha SOAS, University of London. Mbali na hapo ikaweza kutuzwa kama the best documentary mwaka 2021 katika Coast Film Festival. Vile vile mwaka huu wa 2022 ikaweza kutuzwa tena kama the best documentary katika Swahili International Film Festival. Na changamoto ziko nyingi, pesa za kutosha za kuweza kuzalisha filamu hizi. Pili ni vifaa, upatikanaji wa vifaa vya kuweza kutoa filamu za viwango vya juu. Kuna soko hata mbali na la kuuza, soko la ambazo tumeweza kuzifanya zimeweza kutambulika sehemu tofauti. Kuna mahali ambako mtu akisema na leo kuona filamu zilizo kulanga anazipata wapi? Kuna za wenzangu kama mimi. Hizo ndio changamoto zetu.
Asante sana Omar Kibulanga kwa maelezo hayo na changamoto ulizopitia, lakini kitu kizuri umejibidiisha na kuweza kufika hapo ulipofika. Tu upate burudani ya muziki. Will Paul anakuambia you.
Better you amaze me. Baby, tell me, am I your type? And do you like my vibe?
Baby, you are just my type. Giving you all my time. Wanna be with you for life, for life. Oh,
baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me? Be my Valentine. Baby, just wine and dance for me. Shut up and call me baby. Let me kiss and go to magic. Welcome birthday, tell us a baby. Kisha niweke mpangoni. Pangoni.
Willy Paul akishirikiana na Gucci na kitu chao you mkamiti unakumbuka jana zungumzia mambo ya collab featuring. Sikuizi ndiyo mambo yenyewe
haswa
wasanii kushirikiana kufanya collab na kutoa vibao kabisa moto moto, vibao ambavyo vinaliwadha kila mtu msikilizaji popote pale anapotusikiliza. Na bila shaka kitu hiki you cha Willy Paul na Gucci kimekufurahisha msikilizaji wetu ambaye unatufuata popote pale ulipo Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, ukiwa ndani ya gari, ukiwa ndani ya mgahawa, mahali popote
haswa. Na tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya basi, tuangalie swali la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasema zaidi ya watu 140 wamefariki kutokana na mafuriko DRC. Je, serikali za Afrika Mashariki zinaweza kujifunza nini kutokana na janga hili?
Huyu Zakaria Nyerere kutoka Butiama huko Tanzania anasema wanatakiwa kuchukua tahadhari mapema na kutangaza hali ya dharura ili kila mtu kujihami mapema asikumbwe na janga hilo la mafuriko. Pia serikali za kila nchi zinatakiwa kuwa na vikosi maalum vya dharura vya uokoaji ili kunusuru maisha ya watu.
Ezekiel Gala yeye anasema kutoka Ilembula wa Nging'ombe, Njombe nchini Tanzania. Ameanza kwa kuandika poleni sana huko DRC Congo kuwapoteza ndugu zetu hapa. Kazi ya Mungu haina makosa, nasi nyuma yao. Amen. Hakutaka kuongeza mengi.
Asman Nyongesa yeye hakusema anatoka wapi, anasema wanafaa kuhamishwa kabla ya mafuriko kutokea na kutenga hela ya kutosha kukabili majanga.
Jisandu Daga yeye ni kutoka Ruhumbo Nyika ni Tanzania. Basi ameandika kwamba tunaona kila nchi itoe msaada kwa waathirika wa mvua hizo zilizosababisha hayo majanga.
Saleh Rajabu Muhumbula na yeye hakusema yuko wapi, anasema ni msiba mkubwa sana huko Kinshasa.
Haya basi, ni maoni yako wewe msikilizaji uliotuandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali tulilokuuliza. Na sasa basi tuangalie kipengele kile cha yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii tukianzia Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Mengi naona hapa yanayozungumziwa kwa upande wangu ni kuhusiana na kombe la dunia kuelekea siku ya Jumapili. Huyu Kadui ameandika kwa upande wake, anasema kwamba anaona kushindwa kwa Morocco siku ya Jumatano si kitu, hivyo waendelee kuweka focus katika kombe la mataifa ya Afrika na wajiangalie matarajio walioyapata kwenye kombe la dunia Qatar ili wajiimarishe huko.
Na mimi hapa ninayo habari ya kusikitisha mkamiti, ni kwamba kuna mlinzi kutoka Kenya ambaye amefariki dunia huko Qatar baada ya ushindi wa Argentina robo finali dhidi ya Holanzi. Habari hii imetolewa tu hivi karibuni na Global Publishers. Wanasema mlinzi amefariki dunia katika uwanja wa Lusail baada ya kuanguka kutoka uwanja wa kombe la dunia huko Qatar baada ya ushindi wa Argentina na robo finali dhidi ya Holanzi. Habari hii imejulikana tu hivi karibuni. Mkenya huyo aitwaye John Njau Kibue awali alisemekana kuwa katika hali nzuri, lakini mbaya hata hivyo, alifariki baada ya siku tatu hospitalini. Na waandalizi wa Qatar wamesema wanachunguza hali iliyopelekea kuanguka kama jambo la dharura. Dada yake mwenye umri wa miaka 24 aliambia televisheni ya CNN hapa Marekani kuwa hawajapewa maelezo zaidi. Vile vile kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, mkamiti, huyu Elon Musk, unajua yeye ndio tajiri, lakini sasa hivi sio tajiri wa kwanza duniani. Amepikuliwa na ule Mfaransa ambaye ana kampuni kubwa kubwa za mambo ya mavazi na mambo ya Elon Musk anawatishia wale ambao wanafuatilia ile ndege yake ya binafsi jet private kwamba wakiendelea kuifuatilia atawaondoa kwenye account ya Twitter.
Haya basi, ndio tunakamilisha VOE Express kwa siku ya leo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Patrick Ndwiman.
Tunakutakia kila la heri. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwongozaji ni Saida Hamdun. You should know there is no missing, but baby penzi langu la kweli.